Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, exhortácia Svätého Otca venovaná rodine, radosť a lásky vychádza už aj v slovenčine.
Túto i ďalšie správy, ako aj komentár Mariana Gavendu vám prinášajú
Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Ježiš sa pred svojim umučením modlí za jednotu veriacich, aby boli jedno tak, ako on a otec sú jedno, aby tak svet uveril. No v cirkvi sú aj zasievači kúkoľa, ktorí svojim jazykom rozdeľujú a ničia komunity. Týmito myšlienkami sa svätý otec prihovoril veriacim v dnešnej ranej homílii.
L'unità delle comunità cristiane.
Jednota kresťanských komunít, kresťanských rodín je svedectvom. Je svedectvom toho, že otec poslal Ježiša. A možno je dosiahnutie jednoty v určitej kresťanskej komunite, farnosti, v rámci biskupstva, v kresťanskej inštitúcii či kresťanskej rodine jednou z najťažších vecí. Naše dejiny, dejiny cirkvi nás mnohoraz zahambujú. Nuž, viedli sme vojny proti našim kresťanským bratom. Pomyslíme na jednu z nich, na 30-ročnú vojnu.
Musíme veľmi prosiť Pána o odpustenie za tieto dejiny. Dejiny neraz plné rozkolov, ale nielen v minulosti, aj dnes. A svet vidí, že sme rozdelení a hovorí, nuž, nech sa medzi sebou dohodnú, potom uvidíme. Ako to Ježiš vstal z mŕtvych a žije a títo jeho učeníci sa nedohodnú? Raz sa kresťan katolík pýtal iného kresťana z východu, tiež katolíka, môj Kristus vstane z mŕtvych pozajtra, tvoj kedy vstane? Ani na Veľkú noc nie sme zjednotení, a to na celom svete, a svet neverí.
Hriech vstúpil do sveta z diablovej závisti, pripomenul pápež František. Tak aj v kresťanských komunitách je takmer zvykom, že existuje egoizmus, žiarlivosť, závisť, rozdelenia a toto vedie k vzájomnému ohováraniu. Veľa sa ohovára. Ako pokračoval pápež František, v Argentíne sa tieto osoby volajú zasievači kúkoľa. Sejú kúkoľ, rozdeľujú. A takto sa rozdelenia začínajú jazykom.
Jazyk je schopný zničiť rodinu, komunitu, spoločnosť, zasiať nenávisť a vojny. Namiesto úsilia vyjasniť si veci je pohodlnejšie ohovárať a ničiť dobrú povesť druhého. Svätý otec citoval známu anekdotu svätého Filipa Neriho, ktorý dal jednej žene ako pokánie za ohováranie ošklbať sliepku, rozptýliť jej perie po okolí a potom ho pozbierať. Ale to je nemožné, vykríkla žena. Také je ohováranie.
Ohováranie je také, špiní druhého. Ten, kto ohovára, špiní, ničí. Ničí dobrú povesť, ničí život a mnoho ráz bezdôvodne, proti pravde. Ježiš za nás prosil, za nás všetkých, ktorí sme tu a za naše komunity, za naše farnosti, za naše diecézy, aby boli jedno. Prosme Pána, nech nám dáva milosť, lebo je veľká sila diabla, hriechu, ktorý nás nabáda k nejednote, stále. Nech nám dá tú milosť, nech nám dá ten dar. A aký je ten dar, čo zjednocuje? Duch Svätý. Nech je to tento dar, ktorý vytvára harmóniu, lebo on je harmóniou, slávou v našich komunitách. A nech nám daruje pokoj, ale v zjednotení. Prosme o milosť jednoty pre všetkých kresťanov, tú veľkú milosť i tú malú každodennú milosť pre naše komunity, naše rodiny. Aj milosť zahryznúť si do jazyka.
Vatikán, Slovensko. Nová posynodálna apoštolská exhortácia pápeža Františka s názvom Amoris Laetitia, radosť lásky, vychádza už aj v slovenčine. Dokument venovaný rodine a manželstvu, ktorý publikuje Spolok svätého Vojtecha, si môžu veriaci zakúpiť už zajtra. Ďalej už riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík.
Posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka Amoris Laetitia je v podstate už vonku. Dnes sme ju dostali z tlačiarne a naši veriaci ľudia si ju od zajtra budú môcť zakúpiť vo všetkých predajniach Spolku svätého Vojtecha. Takže je k dispozícii a ja sa naozaj veľmi teším z toho, že sa nám podarilo túto exhortáciu svätého otca v takom krátkom čase vydať aj v slovenčine, prakticky po mesiaci a pár dňoch uzrela svetlo sveta aj v našej reči, v našom jazyku.
Pápež František napísal exhortáciu v priebehu 4 mesiacov po skončení biskupskej synody o rodine. Dokument sa venuje stavu súčasnej rodiny a manželského života, pričom poukazuje na krásu vzájomného manželského spolužitia i jeho hodnoty. Svätý Otec sa nevyhýba ani ťažkostiam, s ktorými sa stretávajú súčasné rodiny.
Mimoriadnu pozornosť upriamuje na odlúčených či rozvedených manželov, pri ktorých je nutné individuálne posudzovanie. Šéf spolku svätého Vojtecha otec Šulík vyzdvihuje živý a oslovujúci jazyk exhortácie. Pápež v nej hovorí s ľuďmi a nie o ľuďoch.
Je to skutočne veľmi hodnotný, rozsiahly dokument, ktorý má čo povedať nie len našim kresťanským manželom, ale bude určite podnetný aj pre kňazov a všetkých tých, ktorí slúžia alebo sú v službe súčasnej rodiny.
Vatikán. Inštitút pre náboženské diela alebo tzv. Vatikánska banka IOR pokračuje v snahe pomôcť pápežovi v jeho misii univerzálneho pastiera cirkvi. Píše sa v komunike o výročnej správe za rok 2015, ktorú dnes banka publikovala. V uplynulom roku dosiahla Vatikánska banka čistý zisk viac než 16 miliónov eur. V roku 2014 táto položka činila takmer 70 miliónov eur.
V rámci zreorganizovania účtov sa k 31. decembru minulého roku dospelo k uzavretiu takmer 5000 účtov. Celkový počet klientov k tomuto dátumu bol takmer 15 000. Ide o subjekty patriace k Svätej stolici, reholné kongregácie, katolícke inštitúcie, členov kléru, zamestnancov Svätej stolice a akreditovaných členov diplomatického zboru. 70% klientov má sídlo vo Vatikáne a Taliansku, 15% v Európe a 10% vo zvyšku sveta.
Vatikán, Estónsko. Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin oznámil, že v júni navštívi Ukrajinu. Svojou návštevou chce vyjadriť trpiacemu obyvateľstvu solidaritu svätého otca Františka. Šéf vatikánskej diplomácie zverejnil informáciu o plánovanej ceste počas svojho pobytu v Estónsku, odkiaľ sa včera presunul do Lotyšska. V krajine pobudne až do piatku, čím ukončí svoje pobaltské turné. Pred Estónskom navštívil aj Litvu.
Prinášame vám pravidelný štvrtkový komentár, tentoraz od monsignora Mariana Gavendu.
Je máj, je lásky čas. Môžeme aktuálne parafrázovať známu Máchovú liricko-poetickú skladbu. Mesiac, všeobecne pokladaný za najkrajší v roku, i keď je vždy riskantné porovnávať a počasie dokáže aj v máji pripraviť nepekné prekvapenia. Je však dobrou nahrávkou zamyslieť sa nad samotnou krásou, s ktorou sa prebiehajúci mesiac v cirkvi osobitne venovaný Panne Márii všeobecne spája. Presnejšie, v kontexte so známym Dostojevského výrokom o kráse, ktorá spasí svet. V mentalite povrchného vnímania a skratkovitého myslenia len málo kto vie, že tento hlboký záver jedného z hlavných hrdinov Dostojevského románu Idiot knieža Myškin nemierí na estetickú krásu. Hovorí o kráse človeka premeneného stretnutím s Ježišom Kristom. Kristus je pre Dostojevského, motivovaného Solovjovom, pôvodcom tejto božsko-ľudskej krásy. Krása má duchovný rozmer a Dostojevský ju dáva do protikladu s ošklivosťou, negáciou krásy, s nihilizmom. Ako hovorí David Hume, krása veci jestuje v mysli, ktorá ich kontempluje. Práve krása spája viditeľný svet do harmonickej jednoty. Obdiv, bez ktorého nemožno vnímať krásu stvorených vecí, je predsieňou kontemplácie, ktorou možno vnímať vo svete Božiu prítomnosť. Mnohí odborníci i bežná skúsenosť hovoria o rizikách i negatívnych dôsledkoch tzv. Vizuálnej kultúry, ktorá učí ľudí pozerať a odúča myslieť. Hovorí sa, že pesimista to je len dobre informovaný optimista. Avšak táto definícia je správna, ak ju možno aj obrátiť. Optimista to je dobre informovaný pesimista. V ére pesimizmu nad tým, ako väčšinu túžob v človeku prebúdza a komercializuje reklama, ponúkajúca tovar v jeho lákavej kráse, sa žiada na povzbudenie do optimizmu ponúknuť pár dobrých informácií. Práve táto naša situácia je totiž veľkou evangelizačnou výzvou s obrovským vnútorným potenciálom. Evangelizáciou tu myslíme hlásanie Krista, ale aj spásu, teda záchranu človeka. Človeku zvyknutému od rána do večera na záplavu vizuálnych hnevom nestačí len moralisticky zakazovať či prikazovať. Nepozeraj, rozmýšľaj. Napokon aj rozum a racionalistický prístup stavajúci na jeho kvalitách má svoje limity. Treba sa učiť nielen pozerať, ale aj vidieť. Skúsenosť totiž potvrdzuje, že základné atribúty Boha, teda krása, dobro, jednota a pravda, sú nerozlučne spojené. A to nie len v samotnom Bohu, ale aj v človeku stvorenom na jeho obraz. Kto pestuje vnútornú citlivosť na krásu, stáva sa aj dobrým a otvoreným pre pravdu. Človek, čo prepadne zlobe, stáva sa barbarom aj voči kráse a otrokom lži. Práve túžba po kráse, ktorú dominantná vizuálna kultúra prebúdza a ktorou si slúži, sa tak môže stať cestou k Bohu i k zmene a záchrane človeka i spoločnosti, v ktorej žije. Filozofická tradícia hovorí, že krása priťahuje svojou žiarivosťou. Krása človeka fascinuje a o živote nielen hovorí, ele ho i vlieva. Hans-Georg Gadamer hovorí, že krása, ktorá okamžite priťahuje túžbu ľudskej duše, je ukrytá vo veci samotnej. Krása to nie je len symetria. Je to vnútorné vyžarovanie všetkého, čo jestvuje, už tým, že to jestvuje. Lúče slnka sa prejavia, až keď dopadnú na nejakú plochu, ožiaria ju a tá ožije krásou. Podobne je to aj so svetlom ducha. Nestačí len podporovať umenie a vytvárať krásne veci. Treba ľudí učiť vnímať krásu. Giovanni Cucci hovorí o demokratickom charaktere krásy, čím nemyslí na politické usporiadanie, ale na Božiu spravodlivosť a lásku, ktorá vrchovatou mierou obklopuje krásou všetkých ľudí bez rozdielu, bohatých i chudobných, vzdelaných i nevzdelaných. A skúsenosť nás presvieča, že často práve človek, ktorý nie je pohltený materiálnym či intelektuálnym bohatstvom, je pre bohatstvo krásy oveľa otvorenejší. Etty Hillesumová, zatvorená v cele koncentráku, vo svojom denníku priznáva, že jej stačí uzučka štrbina a vidí cez ňu celé nebo. Dávno pred ňou svätá Terézia Veľká pripomína, že ten, kto nevie kontemplovať Boha pri krajaní cibule, nedokáže ho kontemplovať ani pred svetostánkom. Veda vďačí za svoj rozmach čoraz užšej špecializácii na jednotlivé problémy. Úzkej špecializácii však vďačíme aj za to, že sa stratila vnútorná jednota a celistvosť poznania. Tu pri dnešnom objeme poznatkov nemožno dosiahnuť obrovským množstvom encyklopedických vedomostí. A tu je to práve krása, spoločná všetkým veciam, ktorá zjednocuje všetko poznanie prírodných vied, filozofie i náboženstva. Obdiv a kontemplácia prinavracajú človeku vnútornú jednotu a stabilitu. Tomáš Pidlík v tomto kontexte rozvíja nasledujúcu argumentáciu. Čím väčšiu realitu v niečom zbadám, tým krajšie je pre mňa to, na čo sa pozerám. Pre kresťana je najvyššou realitou Kristus a najväčšou krásou mystický vhľad do jeho krásy. Kto vidí za všetkými vecami, udalosťami a ľuďmi Krista, vidí všetko nekonečne krásne a skutočne pravdivé. Kto nevidí za všetkým Krista, nepozná na veciach to podstatné. Skutočne poznať znamená milovať. Druhého človeka ani nemožno poznať inak než láskou. Zmyslami a rozumom máme len poznatky o jeho fyzickom živote a ľudských vlastnostiach, nepoznáme však daného človeka ako neopakovateľnú osobu. A bez lásky nemožno poznať ani to podstatné na celom stvorenstve. Túžba po kráse, dobre, pravde, vpísaná do hĺbky každého ľudského srdca je jedna vec, skutočne ju nájsť druhá. Nezastať na povrchu si vyžaduje vnútorné osvietenie a uzobranosť i cieľavedomé duchovné snaženie. Kresťanská mystická skúsenosť učí neustále pozerať poza či ponad veci. Milí poslucháči, pri týchto niekoľkých myšlienkach o tzv. Ceste krásy si môžeme klásť otázku, ako súvisia s dramatickým dianím na politickej či hospodárskej aréne s problémami doma i vo svete. Nie sú to len úlety z každodennej reality? Nie je poslaním cirkvi reagovať predovšetkým na konkrétne problémy ľudí? Zaiste. Možno však na ne reagovať bezprostredne a konkrétne a vtedy v lepšom prípade vyriešime jednu danú vec. Ale možno reagovať aj nepriamo, nezmeniť jeden skutok, ale ľudské konanie a postoje, ktoré sa potom prejavia v mnohých konkrétnych situáciách. Obdiv a vnímanie Boha za krásou stvorenstva i na pozadí bežných udalostí je nepriamy, no zásadný príspevok, ktorý môže viera a veriaci človek premieňať výzvy súčasnej civilizácie. A vďaka tomu si okrem iného nemusíme dať nahovoriť, ako by cirkeví veriaci boli pre spoločnosť len nejakým trpeným zlom. Kresťanské sebavedomie neznamená pýchu, ale pokorné vedomie svojho nenahraditeľného poslania pre život celej ľudskej spoločnosti a človeka v nej.
Lúčime sa s vami dnešným odkazom pápeža Františka na sociálnej sieti Twitter.
Drahí reholníci a reholníčky, prebuďte svet, buďte svedkami iného spôsobu myslenia, konania, žitia.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.